Նրան բոլորն էին սիրում. ընկերները, աղախինները, կանայք, երեխաները. Եվ բոլորը ընտանեվարի էին նրա հետ. Իսկ իր կունակների, թաթարների հատուկ բարեհաճությունն էր վայելում նա, որոնք կարծես թե մի քիչ խելառ էին համարում նրան. Ամրանը մեկ-մեկ ընծա էին բերում թունդ հարբեցնող կումիս, մեծ շշերով. Իսկ Բայրամին հրավիրում էին իրենց մոտ ջահել քուռակ ուտելու. Որքան էլ ճշմարտանման չթվա, բայց Սոլովյովը ծայրահեղ պահերին թաթարներին էր ի պահ տալիս որոշ գրքեր և գրքույկներ. Ընդ որում ամենահասարակ և նշանակալից տոնով ասում էր.
«Այն, ինչ քեզ տալիս եմ, մեծ գիրք է. Սա պատմում է այն մասին, որ Ալլահը Ակբար է, և Մուհամեդը նրա մարգարեն. Որ երկրիս վրա շատ չարիք ու աղքատություն կա. Եվ որ մարդիկ միմյանց նկատմամբ արդար ու գթասիրտ պիտի լինեն».
Եվս երկու առանձնահատուկ կողմ ուներ. Շատ լավ կարդում էր բարձրաձայն, և զարմանալի վարպետությամբ ուղակի հանճարեղ շախմատ էր խաղում, հանակով տանելով առաջնակարգ խաղացողների. Նրա հարցակումը միշտ սրընթաց էր ու դաժան, պաշտպանությունը իմաստուն և զգույշ, գերազանցապես շրջանցող ուղղությամբ. Հակառակորդին զիջումներ էր անում նուրբ, հեռատես հաշվարկով և սպանիչ նենգությամբ. Ընդ որում իր քայլերն անում էր ասես ներքին ինչ-որ բնազդի կամ ոգեշնչման ազդեցության տակ, 4-5 վայրկյանից ավելի չմտածելով և վճռականորեն առհամարելով պատկառելի ավանդույթները. Նրա հետ հաճույքով չէին խաղում, խաղավոճը վայրենի համարելով, բայց և այնպես երբեմն խաղում էին խոշոր դրամով, որը մշտապես շահելով, Սոլովյովը սիրով դնում էր ընկերական կարիքների զոհասեղանին. Բայց շարունակ հրաժարվում էր մասնակցել մրցույթներին, որոնք կարող էին աստղի դիրք ստեղծել նրա համար շախմատային աշխարում.
«Բնավորությանս մեջ ոչ սեր կա, ոչ էլ հարգանք այդ զիբիլի նկատմամբ», ասում էր նա. «Պարզապես մտքի ինչ որ մեխանիկական ընդունակություն ունեմ, մի տեսակ հոգեկան այլանդակություն, ձախլիկության նման. Դրա համար էլ ոչ պրոֆեսիոնալ ինքնասիրություն, ոչ հպարտություն ունեմ հաղթելիս, ոչ էլ մաղձ պարտվելիս».
Այսպիսին էր ընկած ելած ուսանող Սոլովյովը, իսկ Միջերաձեն նրա ամենամոտ ընկերն էր, սակայն դա չէր խանգարում, որպեսի նրանք առավոտից իրիկուն ձեռ առնեին միմյանց, վիճեին և կռիֆտային. Աստված գիտե, թե ինչպես և ինչով էր գոյությունը պահպանում վրացի իշխանը. ինքն իր մասին ասում էր, որ ուխտի պես մի քանի շաբաթվա պաշարով սնվելու, իսկ հետո մեկ ամիս ոչինչ չուտելու հատկություն ունի. Տնից, իր օրհնյալ Վրաստանից, շատ քիչ էր ստանում, այն էլ մեծ մասամբ ուտելիք. ծննդյան տոներին, զատկին կամ անվանակոչության օրը, օգոստոսին, անպայման եկվոր հայրենակիցների միջոցով նրան ուղարկում էին ամեն բարիքով լեփլեցուն զամբյուղներ. ոչխարի միս, խաղող, սուջուխ, երշիկներ, չորացրած զկեր, ռահատ լոխում, սմբուկ և շատ համեղ բլիթներ, ինչպես նաև տնական հրաշալի, թունդ ու բուրավետ, թեև ոչխարենու թեթևակի համ տվող գինու տկճորներ. Այդ ժամանակ իշխանը ընկերներից մեկն ու մեկի մոտ էր հրավիրում բոլոր մտերիմ բարեկամներին և հայրենակիցներին. Նա երբեք իր բնակարանը չուներ. Եվ մի ճոխ տոնախմբություն, կովկասյան քեֆ էր սարքում, որի ընթացքում մինչև վերջ ոչնչացվում էին բարեբեր Վրաստանի ընծաները. Երգում էին վրացական երգեր, և իհարկե առաջին հերթին «Մռավոլ ջամիեմը» և «Հյուրն ասումն է, որտեղից էլ գա». Առանց դաթարի, սեղանի դանակները կատաղորեն թափահարելով օդում, լեզգին կապարում և իր համպատրաստից ճարերն էր ասում Թամադան, ու մեծ մասամբ խոսում էր ինքը, նիջերաձեն։ Խոսելու մեծ վարպետ էր, և տականալով կարող էր շուրջ 300 բար արտասանել մի րոպեում։ Նրա ոչն աչքի էր ընկնում խանդավառությամբ, ճոխությամբ և պատկերավորությամբ, և նրա խոսքը ոչ միայն չէր խճողում, այլ նույնիսկ մի տեսակ տարօրինակ, ինքտատիպ ձևով զարդարում էր կովկասյան առոգանությունը, բնորոշ ցոյասմամբ և կոկորթային հնչյուններով։ Նման մերթ կծարի խրկոցի, մերթ արծվի կռինչի։ Եվ ինչի մասին էլ խոսեր, մենախոսությունը միշտ կհանգեցներ ամենագեղեցիկ, ամենաբարեբեր, ամենաառաջադեմ, ամենասպետական և միաժամանակ ամենավշտացված երկրին, Վրաստանին, ու մշտապես տողեր մեջ կբերեր վրացի բանաստեղծ ռուսթավելու Վագրենավորից, հավատացնելով, որ այդ պոեմը 1000 անգամ բարձր է ամբողջ Շեքսպիրից, դեռ Հոմերոսն էլ վրան։ Թեև դյուրաբորբոք էր, բայց անհիշաչար, և առանց հպարտությունը կորցնելու, կանացի մեղմ, քնքուշ ու պատրաստական վարվեցողություն ուներ։ Մի բան ընկերների սրտովը չէր, մի տեսակ չափազանցված տարաշխարիկ կնասիրությունը։ Նա անդրդվելիորեն, միամտության կամ հիմարության աստիճան համոզված էր, որ արտաքին անդիմադրելի գեղեցկություն ունի, որ բոլոր տղամարդիկ նախանձում են իրեն, բոլոր կանայք սիրահարված են իրեն, իսկ ամուսինները խանդում են։ Այդ պարծենկոտ, ձանձրացնող կնամոլությունը ոչ մի րոպե, նույնիսկ քնած ժամանակ չէր լքում նրան։ Փողոցով քայլելիս ժոպեն մեկ արմունկով կհրեր Լիխոնինի, Սոլովյովի կամ մեկ ուրիշ ուղեկցի կողն ու լեզուն ծպացնելով, գլխով ցույց տալով կողքով անցած կնոջը, կասեր.
«Վայ, վայ, սքանչելի կիներ, ո՞նց նայեց ինձ, ուզենամ իմը կլինի»։
Նրա այդ ծիծաղելի թերությունը գիտեին, բարեսրտորեն և առանց քաշվելու ծաղրում էին, բայց և սիրովներում, շնորհիվ ընկերական այն անկախ պատրաստակամության և տղամարդուն տված խոսքին հավատարիմ մնալուն, կանանց տրված երդումները հաշվի մեջ չէին, որոնք այնքան բնականորեն կային Նիջերաձեի բնավորության մեջ։ Թեև պետք է ասել, որ նա իսկապես կանանց մոտ հաջողություն էր վայելում. կարուհիները, դերձակուհիները, երգչուհիները, անուշեղեն վաճառող կանայք և հեռախոսավարուհիները հալչում էին նրա ծանր, փաղաքուշ ու նվաղկոտ, սևակապույտ աչքերի հայացքի տակ։
«Տան այս և առաքինի խաղաղ ու անարատ բնակիչներին, Նորա»…
Սարկավագի նման ձգեց Սոլովյովը և հանկարծ դեմ առավ։
«Սրբազան հայրեր»…
մրթմրթաց նա, զարմացած, ջանալով շարունակել անհաջող կատակը։
«Ախր սա… սա… ախ, գրողը տանի, սա Սոնյան է, չէ… կներեք, Նադյան է… հա, էլի… Աննա Մարկովնայի մոտի Լյուբան է»։
Լյուբկան սաստիկ արտասվելու աստիճան կարմրեց և երեսը ծածկեց ափերով։ Լիխոնինը դա նկատեց, հասկացավ, զգաց աղջկա հոգու խրովքը ու օգնության հասավ։ Նա խստությամբ, համարյա կոպտությամբ ընդհատեց Սոլովյովին.
«Միանգամայն ճիշտ է, Սոլովյով, ոնց որ հասցեների սեղանում. Յամկայի Լյուբան է, նախկինում Պոռնիկ, նույնիսկ ավելին դեռ 3 Պոռնիկ էր, իսկ այսօր իմ ընկերն է, իմ քույրը. այդպես էլ թող նրան նայի յուրաքանչյուր ոք, ով թեկուզ մի քիչ հարգում է ինձ, թե չէ»…
Խոշորամարմին Սոլովյովը փութով, անկեղծորեն և ամուր գրկեց ու ջարդ ջրթեց Լիխոնինին։
«Դե լավ, 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 սիրելիս, ախմախություն արեցի վրազելուց, էլ չի կրկնվի. բարև ձեզ, իմ դալկադեմ քույր»։
Սեղանի վրայից ձեռքը լայն-լայն մեկնեց Լյուբկային և սեղմեց նրա թույլ, փոքր ու կարճ, կրծոտած պստիկ եղունգներով մատները։ շատ լավ է, որ եկել եք մեր համեստ վիգվամը. Դա մեզ կթարմացնի և հանդարտ ու պատշաճ բարքեր կարմատավորի մեր շրջապատում։
Ալեքսանդրա, գարեջուր,
բարձրաձայն բղավեց նա։
Գիտեք ինչ, մենք վայրենացել ենք, կոպտացել, խրվել զազրախոսության, հարբեցողության, ծուլության և այլ արատների մեջ։ Եվ բոլորն այն պատճառով, որ զրկված ենք եղել կանացի ինտերակցիան բարերար, անդոր բերող ազդեցությունից։ Մեկ անգամ էլ եմ սեղմում ձեր ձեռքը, ձեր փոքրիկ սիրուն ձեռքը։ Գարեջուր,
եկա, եկա,
դրան ետևից լսվեց Ալեքսանդրայի դժգոհ ձայնը։
Գալիս եմ, ի՞նչ ես բոռում, ինչքանի։
Սոլովյովը գնաց միջանցք լեզու գտնելու։ Լիխոնինը երախտագիտությամբ ժպտաց նրա ետևից, իսկ վրացին բարեսրտությամբ մի հատ հասցրեց նրա թիկունքին։ Երկուսն էլ հասկացան ու գնահատեցին Սոլովյովի ուշացած կոպտավուն նրբանկատությունը։
«Հիմա»,
ասաց Սոլովյովը սենյակ վերադառնալով և զգուշորեն նստելով մաշված աթոռին։
«Հիմա անցնենք օրակարգին. որևէ բանով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել. Կես ժամ ժամանակ թե որ տաք ինձ, մի վարկյանով կիջնեմ սրճարան և ամենալավագույն շախմատիստին կփետրեմ. մի խոսքով ձեր տրամադրության տակ եմ»։
«Ինչ մազալու մարդ եք», ասաց Լյուբկան քաշվելով և ծիծաղելով։ Նա չէր հասկանում ուսանողի կատակախառն ու անսովոր ոճը, բայց ինչ-որ բան նրա պարզ սիրտը ձգում էր դեպի Սոլովյովը։
«Դրա հարկն ամենևին չկա»,
ընդմիջեց Լիխոնինը։
«Առայժմ խելքից դուրս հարուստ եմ. կարծում եմ, հիմա բոլորս կգնանք մի որևէ պանդոկ. ես պետք է որոշ հարցերի շուրջ ձեզ հետ խորթակցեմ. այնուամենայնիվ, իմ ամենամոտ մարդիկ դուք եք. և անշուշտ, այնքան էլ ապուշ ու անփորձ չեք, որքան թվում եք առաջին հայացքից. հետո կգնամ ու կփորձեմ սրա Լյուբայի անձնագրի գործը գլուխ բերել. դուք ինձ կսպասեք շատ չի տևի. մի խոսքով հասկանում եք չէ, թե ինչն ինչոց է. և ձեր անտեղի կատակները ձեզ պահեք.
ես»… նրա ձայնը բեկվեց, սենտիմենտալ ու կեղծ։
ես ուզում եմ, որ իմ հոգսի մի մասը ձեզ վրա վերցնեք. եղավ…
«Վա՜հ, բա չեղավ»…
բացականչեց իշխանը և չգիտես ինչու, նշանակալից նայեց Լյուբկային և ոլորեց բեղերը։ Լիխոնինը խեթեց նրան, իսկ Սոլովյովը պարզ ու սրտաբաց ասաց.
«Գործի անցնենք, Լիխոնին, դու մի մեծ ու գեղեցիկ գործ ես բռնել. իշխանն ինձ ասել է գիշերը»։ «Է, ի՞նչ կա որ, ջահելությունը հենց նրա համար է, որ սրբազան հիմարություններ անես. Ալեքսանդրա, ինքս կբացեմ, թե չէ զորից երակդ կպայթի»։ «Նոր կյանքի կենաց է, Լյուբչկա, կներեք, Լյուբով, Լյուբով…»
«Մի կնվնա»։ «Ոնց ասում էիք, նենց էլ ասեք, Լյուբա»։
«Դե լավ, Լյուբա, իշխան, ալահվերդի»։ «Ողջ լինես»,»
պատասխանեց Նիջրաձեն և չխկացրեց գարեջրի գավաթը։
«Մեկ էլ ասեմ, Լիխոնին ախպեր, որ շատ ուրախ եմ քո համար»,
շարունակեց Սոլովյովը, բաժակը ցած դնելով և բեղերը լպստելով։
«Ուրախ եմ և խոնարհվում եմ քո առաջ. հենց միայն դու ես ընդունակ այսպիսի սկական ռուսական հերոսության, պարս, հասարակ, առանց ավելորդ խոսքերի»։ «Դե լավ, վերջ տուր, ի՞նչ հերոսություն, ի՞նչ բան»,»
կնճռոտվեց Լիխոնինը։
«Ճիշտ որ»,
հաստատեց Նիջերացը։
«Մի գլուխ ինձ ես ասում, որ շատ եմ լեզվիս տալիս, բայց ինքդ տես, թե ինչ զավզակություն սկսեցիր»։ «Մեկ է»,
առարկեց Սոլովյովը։ «Գուցե և ճոռոմ էր, բայց մեկ է.
որպես մեր ձեղնահարկային կոմունային նախագահ, Լյուբային հայտարարում եմ լի իրավ և պատվավոր անդամ»։
Նա վեր կացավ, ձերքը կողք պարզեց և պաթետիկ արտասանեց.
«Իմ տունը մտիր համարձակ ու հանգիստ, լիրավ տիրուհու պես մտիր»։
Լիխոնինը շատ հստակ հիշեց, որ հենց նույն տողերը դերասանավարի ինքն արտասանեց լուսաբացին և նույնիսկ աչքերը կկոցեց ամոթից։
«Վերջ տվեք խեղկատակությանը, գնանք պարունայք,
Լյուբա, հագնվիր»։